byder vi jer hjertelig velkommen til endnu en skøn episode af Korte Shorts podcast. I dag skal vi have afgjort quizzen fra sidste uge. Så har vi fået nogle dejlige lytterspørgsmål. Så skal vi have det, vi kalder panik eller panje, hvor vi skal finde ud af, hvem vi synes, at der skal gøre noget ved deres hold, inden det er for sent. Og omvendt, hvem der bare skal kaste håndklædet i ringen og begynde at rebuilde. Så quizzer vi selvfølgelig en masse, og så vil Stuart Ditlev også fortælle, hvem de synes, de mest interessante hold er i forbindelse med den her upcoming trade deadline. Så det bliver programmet for i dag. Det tænker vi, det bliver mega hyggeligt, og vi starter med en lille fun fact, jeg har fundet. Det kan være, at Ditlev og Stu kender den, men vi kender en fun fact omkring Denver Nuggets og en serber.
Ikke andet end, at han er rigtig fun at se spille. Og så var der også, hvis man så kampen i går, så var der noget med, at han startede, var det de første meget, meget lang tid af sæsonen, med ikke at skyde under 50% fra kullet, som så røg ikke i nattens kamp. Der scorede han ret høje procenter. Men jeg ved ikke, om det noget med det, jeg gør. Det er mit bedste bud.
Nej, I've got nothing, sir. Surprise me.
Jamen, jeg vil bare fortælle, at Nikola Jokic har flere triple-doubles, end han har dunks i den her sæson. Så, så ved I det.
Han har under 14 dunks.
Han har 13 dunks.
Yeah.
That's crazy.
Det er ret sjovt.
Ja, det er sjovt. Det er en fun fact.
Ja, men vi skal have gjort den her fra sidste gang. Det var jo... det var i 1-1 i den her duel, hvor vi havde det her med trøjenummer, hvor Stu virkelig viste, hvor uduelig han er, og Ditlev... Nej, du var ikke uduelig. Du var middel til overmiddel. Men nu skal vi altså lige have afgjort den quiz for sidst, så vi kan få ud af, hvad jeg tror, der skal have et point. Og den handler her om LeBron James, der blev den første spiller i historien til at score 40 point mod alle 30 NBA-hold. Det ved jeg ikke, om I vidste, men det blev han her for nyligt. Det er der tre andre, der så ikke har gjort, men har gjort det på 29 holdene i ligaen. Der er tre spillere... Jeg står og kigger på, der har gjort det. Og,
er han den eneste, der har gjort det mod alle?
Der har scoret over 40 point, ja.
40 points, 30 teams. Ja. Okay.
Ja. Okay. Jeg troede faktisk, der var andre, der også har gjort det, men... nej, det er nok 30 point. Det er nok 30 point, jeg har læst mig til.
Yeah, ja,
40 point. Yeah. Okay. Der er tre andre. Okay, jamen det er jo...
det er lige på hårdt, og vi spiller jo... det er jo op til jer, om I vil spille om spot webkortet. Eller om I vil spille om Glenn Rice-kortet. Og fordelen med Glenn Rice-kortet er, at det er altså et rookie-kort. Men hvad for et vil du helst vinde dit liv?
Ja, helt klart Spot Web.
Okay. Spot Web? I was gonna go Glenn Rice, actually.
Okay, hey, perfekt. Så hvis du vinder, så bliver det Glenn Rice. Og hvis dit liv vinder, så bliver det Spot Web. Dit liv med en kærlighed for små mennesker. Det er dejligt. Og det var ikke på sådan en klam måde. Men slå lige senest. Hvor mange point scorede dit liv? Hvor mange point scorede Philadelphia i tredje kvartal i går? Mellem Danmark og Philadelphia. Du skal svare nu.
42.
Forkert, de scorede 38. Så Stu, du får lov at starte. Hvem gætter du på er en af de tre spillere, der har scoret 40 point eller mere mod 29 NBA-hold?
So we can't go back to like the safety of, you know, like someone like Will Chamberlain or anything, because, you know, it was the win the 30 teams.
Yeah.
I mean, I think I have to go with Jordan as one of them.
Mm. Det er forkert.
Ah.
Jeg tror også, Ditlev ville have givet på Jordan, men kan jeg se lidt på, yeah. Han ser lidt forarvet ud. Men Ditlev, du har jo her muligheden for at vinde.
min quizstrategi, det er altid at svare Will Chamberlain som mit første svar. Og så Michael Jordan kommer tæt derpå, så nu er jeg virkelig lidt problemer nu, når jeg ikke kan vælge nogen af de to. Men jeg havde et andet navn, for jeg ved, han har gjort det med 30 point mod alle hold, er ret sikker på, og det er Kobe. Så lurer mig, om han måske også har gjort det mod... Med 40 point. Jeg siger Kobe.
Ja, han mangler kun et hold, og det er Lakers, så der spillede han jo hele sit liv. Så ja. Det er korrekt. Kobe er den rigtige, og du har vundet et spot webkort. Tillykke til det. Det betyder nu, at den samlede stilling er, og det ved du måske i dit liv, men jeg mener, du førte 3-0, og så kom Stu på 3-1, og så tror jeg nok, at vi nu er på 4-1, desværre.
Det er fuldstændig korrekt.
Stu, han kan jo nå at reducere til 4-2 senere i dag, fordi det her, det var bare lige for at gøre quizzen sidst færdig. Jeg kan da lige nævne, at de andre to er James Harden, der mangler at gøre det mod Rockets, og så er det Kevin Durant, som af uforklarlige grunde ikke har formået at gøre det mod Charlotte Hornets endnu. Men okay. Så den kan, den kunne godt ske snart. Okay. Men dejligt at få den på plads, så kan vi gå videre, og det kan vi gøre med at snakke om det, vi skulle snakke om, og dit liv. Jeg tænker, at vi åbner ballet hos dig. Lytterspørgsmålet her, det kom fra Kim, som også er vores officielle supplier af basketballkort. Og han havde det her lytterspørgsmål i forhold til kampen i nat. Jeg kan lige recap, fordi ser der ikke så det, men LeBron og Lakers, de spiller mod Boston Celtics, og LeBron bliver fejlet med, ja, under 4 sekunder igen. Han bliver virkelig fejlet med under 1 sekund igen. Men den bliver ikke kaldt, og når den ikke bliver kaldt, så bliver den ikke set igennem, og når den ikke bliver set igennem, så ender kampen uafgjort og skal i overtid. Og det er jo noget, som man godt kan undre sig lidt over, at sker. Eller hvad? Skal vi til at have var i basketball, dit Liv Gertsen?
Jeg skal ærlig indrømme, at jeg har gået og tænkt over det her spørgsmål hele dagen. Jeg vidste jo, at vi skulle snakke om det her til aften. Jeg er meget splittet. Normalt så synes jeg har en stærk holdning til mange af de her ting, enten eller. Det, der taler for, er jo det, som der skete i nat. At LeBron James bliver jo tydeligvis fejlet, hvis man begynder at se replay. Altså, han bliver hakket midt på underarmen af Jason Tatum i et helt frit lager, som han jo stensikkert enten scorer, eller så skal i hvert fald have to straffekast, og så kan de nok med meget stor sandsynlighed vinde kampen. En kamp, der er jo enormt vigtig for Lakers. Så på den måde er det jo en katastrofe. Så også Thomas Bille tweetede, at han var helt vildt arg over, at sådan noget her kan ske. Der har været et par sekvenser i år, hvor Lakers er blevet decideret snydt. Det er der sikkert også andre hold, der er. Og det er jo det, der taler for, at man skal have sådan nogle varekendelser, og man skal ind og se, at hvor kampene virkelig bogstaveligt talt bliver afgjort, at man så kan ind og gøre det. Omvendt, så må jeg også bare sige, noget af det, jeg synes, der er så fantastisk ved basket, noget af det, som er sådan helt unikt ved vores sport, det er de her sidste sekunds skud, buzzer beaters, mirakuløse bedrifter i aller sidste sekund, altså den her spænding, der er, hvor tiden er ved at løbe ud. Jeg frygter, at nogle af de her helt store øjeblikke, som buzzer beaters, blocks, som det jo så, man tænker, det er her med Jason Tatum, eller hvad det nu måtte være, at man mister noget af den der nerve, hvis hver eneste gang, at der er en tæt kamp, at man så skal ind og kigge efter og stå 2-3 minutter ud og kigge, ligesom man skal i fodbold. Jeg er helt med på, at det sådan for spillets skyld på banen måske gør det mere retfærdigt, og det er der også en vis værdi i. Jeg synes bare, man skal huske på, hvad man mister sådan i forhold til det smukke i spillet, og det smukke i at tingene bliver afgjort lidt mere random en gang imellem.
Ja, jeg tager lige dig lige at jeg vil bare lige hurtigt lige knytte min egen kommentar til det. Jeg synes, at det er no-brainer, at der selvfølgelig skal der være det på det allersidste. Jeg kan godt forstå det med fodboldargumentet, men det her er jo ikke en scoring i det 28. minut, som man skal se eller ikke gense. Det er en kampafgørende ting. Altså, hvis det her har været game 7 i en NBA-final, det har været fuldstændig hjernedød, og så er Lakers jo blevet frabrevet et mesterskab. Så for mig er det en no-brainer, at det skal ses igennem, og så kan man sige, at det du siger med, at det frarøver noget. Altså, når folk skyder en buzzerbeater i forvejen, så bliver den jo tjekket, om det røde lys er gået. Det tjekker man jo allerede nu. Så man kan sige, det er kun på de der blocks eller fejl, dem vil se til, og der synes jeg bare, det er så oplagt, når kampen alligevel er færdig. Så vil jeg hellere se det til allersidste kampen, men jeg vil se det af det sådan coach challenge midt i tredje kvarter, det må jeg bare sige. Men det var lige mine 2 cents, Stu. Hvad har du på hjertet i forhold til det her?
I'm against it. Against that, introducing anything else than what the NBA already does. I mean, I think they already do a good job with instant replay and and they have the coaches challenge, but I just don't see the benefit of, you know, second guessing, you know, referees on, you know, like a foul that is or isn't given, because you open that Pandora's box and then where do you stop with that? Yeah. You know, do you limit it to the last 2 minutes of games? And then we're back in the problem that, you know, the NBA has had before where, you know, the game flows and then, you know, the last 2 minutes of the game, it's like half an hour later and, you know, you've still got 14 seconds left and someone's waiting to foul and dragging it out, you know. I like the rule changes that they've made to, like, improve the flow of the game. You know, they do a lot. They have the coaches challenge. They have already, their instant replay standards of what they will and won't check. And, you know, there's human error in all sports. It's difficult to legislate it or, you know, use artificial intelligence or to that out of sport. It takes away some of the excitement in many ways. Did you?
Jamen, jeg vil egentlig bare falde lidt i tråd med det, du siger, Stu. Jeg kan egentlig godt lide din pointe, Søren, at man kan jo bogstaveligt talt miste et mesterskab. på det her. Hvis vi går tilbage i tiden, så har der helt sikkert også været eksempler, hvor mesterskabet måske er blevet afgjort på fejlagtige kald. Og det er jo på en eller anden måde tragisk, og på den anden side er det måske også charmen ved, at spillet ikke er perfekt, og dommeren ikke er perfekt. Det er sammen med den her two-man report, som du snakker om, Stu, som er sådan lidt meningsløs. Hvorfor er den der? For så skal man bare til at brokse over det, de gjorde forkert, for selvfølgelig gjorde de noget forkert. Jeg synes, der er en vigtig pointe i, at noget af det, som der jo er blevet meget forbedret i år, som du også siger, Stu, det er flowet. Men også det, som du siger med, at hvis man måske bare kunne holde det til i allersidste position, hvis kampen er lige, eller man får med 2 point, at man så kunne indføre det. Jeg er nok, ligesom du siger, Stu, også bange for, hvad er det for en æske, vi åbner? Hvad bliver slutproduktet så? Jeg synes lige præcis, man har gjort rigtig meget det seneste tid for at komme væk fra det her med alt for meget stop, alt for mange ophør i kampene. Jeg er bange for det, som Kim spørger om, hvis man introducerer noget VAR-lignende eller decideret VAR. Hvad man så risikerer i forhold til afslutningen på kampen, det bliver alt for træt, alt for stagnerende.
I mean, you see the effect it's had in, for example, football, where, you know, it's almost like ruined goal celebrations because you score a goal and then, oh no, now we have to wait for the VAR check. And then you can celebrate. Yeah, and it takes some of like the guess out of it, you know, and I mean, it's not something you can compare directly to basketball. But like, you know, there's a lot of stuff that goes uncalled, especially in the last 2 minutes when it gets physical. And you know, you miss one foul on. I mean, think about how many NBA games are played right now, and we're talking about this instance that's happened. And I think because it's happened to LeBron, he's probably got a lot more media attention than maybe if it had been Domantas Sabonis trying to score a basket for the Sacramento Kings. Last night instead, and getting fouled and it not being called. You know, there's so much physicality and so much stuff that could be called. Like how, you know, it's got to be a huge gray area for any kind of, digital instant replay judge to be like, oh, no, there was a foul there, but then, oh, he had his hand there. And, you know, what do you call a foul? Where do you start? Where do you stop? It just seems too difficult to implement. And, you know, I think it'd be very hard to get right. And, you know, at the end of the day, human error is, you know, from the refs, from the players, is part of all sports we play. Even though there's, you know, millions of dollars in like sponsorship deals and stuff that could be on the line because of it, you know, it's just part of it. And it's difficult to separate it without making it sterile, I think.
Yeah. Jeg tror en måske en sidste pointe, og noget, som måske potentielt kan blive relevant, det er også, vi er jo alle tre spillere. Der er ikke noget værre som spiller, når det her sker. Man kan også se, hvor frustreret LeBron James han er. Altså, det er jo, det føles som om man er, det føles som mor på banen, når sådan noget her, det sker. Det er noget af det mest innerverende, der kan ske for en professionel atlet. Så jeg tænker også, at det kan være, der kommer så stort et pres for spillerne af, hvis det bliver muligt, fordi vi vil faktisk gerne have, at man skal kunne kigge det igennem. Så frem at det så bliver, så håber jeg rigtig meget, at det bliver den løsning, som du påpeger, Søren, hvor det er kun til aller sidst, måske det sidste minut af kampen, hvis scoren er lige eller inden for 2 point, at det bliver noget, man går igennem i hele kampen, eller måske noget, man siger, der kun eksisterer i slutspillet, for eksempel. Så det ikke bliver den her generelle oplevelse af afslutningen af kampene, for der synes jeg, vi er nået et rigtig godt sted hen.
Det bliver du taget af midterpunktet, og mig og Stu tager hver vores yderlighed, men jeg synes i hvert fald, nu snakker Stu lidt om at åbne Pandoras boks, men jeg synes jo ikke, at, fordi for mig så er det her endestation i forhold til VAR i NBA, altså det her, det burde være, den her regel burde være før Coach's Challenge, hvis du spørger mig. Så hvis den her regel allerede eksisterer, og man så har indført Coach's Challenge, så har jeg sagt, ej, stop nu, det har vi ikke brug for, men jeg synes, den her, den er så åbenlys, og jeg synes, jeg kan måske godt leve med din idé om, at det kun er noget, der eksisterer i playoffs, men jeg synes, det er helt sygt, at når teknologien er til det, og hvis det bare er gået ud til dommerbordet og kigge, når den er færdig, jeg er helt med på de der goal celebrations, som Stu fortæller om, at man fejrer nærmest en mål 2 gange i fodbold, men det er jo igen noget, der sker i 28 minutter, det er i 73 minutter mange gange i en fodboldkamp. Det her, det er jo til aller sidst, så så mange gange sker det heller ikke, det er jo ikke en, man skal tage hver dag jo. Så på den måde, synes jeg, den er, men det kan vi, den kan jeg mærke, den har vi masser af holdninger til, så mindre vi skal have en dødspodcast igen, hvor jeg skal have blærebetændelse, fordi jeg ikke kan komme ud af tisse, så kører vi videre, og du ikke får, jeg skulle have sidste ord. Jeg synes, I kom med nogle fremragende pointer, så må man selv tænke den over det også derude. Nu har vi i hvert fald kommet med vores argumenter, og jeg vil bare lige hurtigt lige spørge, for der er også blevet spurgt til, om dommerne i NBA er for dårlige. Altså, er det noget, synes I, de er det? Altså, er det jeres holdning?
Nej, overhovedet ikke. Tværtimod, jeg synes, dommerne i NBA, altså hver evig eneste gang, at jeg ser en NBA-kamp, og ja, selvfølgelig mister dommerne kald. Jeg tænker, det er præmissen, et vilkår, at der bliver misset kald. Jeg tænker også, det er noget af det, der er charmen ved sporten i en eller anden udstrækning, i hvert fald som tilskuer, måske ikke så meget som spiller. Men når man ser nogle af de her replays, når man ser nogle af de her bolde, der bliver snittet ud og rammer en fod blandt fem mennesker og så røver ud, hvordan de får en meget, 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 meget høj procentvis af gangene, det er rigtig kaldt. Det synes jeg er sindssygt imponerende. Det kan også være, og ikke et ondt ord om de danske dommer, men det er jo et andet niveau, som man er vant til sådan, hvis man har spillet i lige herhjemme, selvom jeg også synes, de gør det ganske glimrende. Men jeg synes bare, når man ser de her replays, og man kommer op til de her Sakakas, hvor de kigger tingene igennem, er imponeret over, hvor meget de får øje på, det må jeg sige. Så nej, jeg synes overhovedet ikke, de er dårlige. Tværtimod.
I agree in many ways, especially because of the speed the game is played in. I think the only, and I think it's probably just like an old school thing, my only complaint is it's the stuff they, and it probably, you know, for a lot of the time it doesn't have so much effect on the game, but it's like the stuff they let go with, like, yeah. you know, push-offs and travels and walks and stuff like that, which, you know.
Men er det ikke mere styr? Altså, jeg er enig, altså, man kan jo tage 4 skridt i NBA, hvis man vil. Er de faktisk begyndt at kalde det lidt mere? Også begyndt at kalde sådan lidt, når man træder uden for banen i hjørnerne og sådan noget mere. Jeg tror, var det Tyrese Maxey, der blev kaldt for det 3 gange i den sidste kamp. Men jeg har også indtryk af, at de ting, de lader gå, at det er mere sådan en strategisk beslutning, at vi vælger at lade det her gå. Det er ikke, fordi de ikke ser det. Det er ikke, fordi de ikke kan få øje på det. Det er, fordi man vælger, har besluttet, at sådan her ligger ved linjen. Det er i hvert fald min egen vurdering af det.
Yeah, that could be very well be the case. Yeah, but it's just Gamal Rojo, you know, head talking there.
Jeg har heller ikke nogen hits mod dommerne som sådan. Det går jernet stærkt. Hvis man bare tager ind og ser en Bakken Bærs kamp, så går det jo pisse stærkt. Og så NBA, det går gange 10. Så det, men jeg synes også, at man nu har med teknologien til det, så kan man også godt overveje at bruge det, men det skal bare håndteres meget, 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 meget hurtigere, end det gør det nu. For ellers er der ingen grund til at bruge det. Men det kommer måske en gang i 2030, hvor det kan være relevant. Så har vi det segment, som vi kalder, fordi vi nærmer os jo trade deadline. Og dit lever, hvornår er det nu trade deadline er?
Jamen, det er torsdag. Nu bliver jeg faktisk lige pludselig i tvivl. Det er midt i min skiferie.
Ja, lige præcis. Det er det, jeg vil have frem af dig.
Okay. jeg sidder i skiferien en år. Jeg kan ikke huske det på stående fod. Det er om 2 uger.
Ja. Er det ikke den 9. februar?
Jo, det tror jeg.
Det er fuldstændig korrekt. Det er den 9. februar. Hvad hedder det? Og der er der jo nogle hold, der skal til at gøre noget. Nogle hold har allerede gjort en lille smule, men der sker alligevel det meste på selve dagen, og det er nok også noget at gøre med, at man lige vil se, om man kan nå at vinde, få en 5 gange winning streak, inden man gør noget for hastet. Men det passer meget godt med, at vi også har fået et lytterspørgsmål på det, i forhold til det her panik eller panje, som du så fint har kaldt i dit liv. Det er Benjamin fra Galten, som spørger, hvem skal sadle om? Hvem kæmper om playoffs med en burde tanke og den anden vej? Vil du tage den, dit liv, og starte på den?
Ja, det vil jeg. Og nu tænker jeg lige lidt over mit svar, fordi lige om lidt, der skal vi jo snakke om, hvad for nogle hold, styrer jeg synes er de mest interessante. Så bare for at tingene ikke smelter alt for meget sammen. Sådan som jeg forstår Benjamins...
De kan sagtens smelte sammen, hvis det er.
Ja, men sådan som jeg forstår Benjamins spørgsmål især, så er det jo, hvad er det for nogle hold, der ligger på vippen imellem, skal vi gå efter at komme i slutspillet, komme i play-in, nå langt i slutspillet, eller skal vi smide håndklædet ringet og gå ned og prøve, om vi kan få Wembanyama eller en anden god spiller. Så for mig så indikerer det jo hold, der ligger i midtergruppen, altså nogle af de her hold, der ligger og balancerer lidt. Altså jeg har to helt klare bud, som jeg synes skal kaste alt, hvad de overhovedet kan kaste i det ene ringhjørne, og bare se mod næste sæson. Jeg sagde det også allerede indledningsvis i vores predictions podcast, og det er Eastern Conference. Indiana Pacers og Washington Wizards, Og vi kan også godt tage Chicago Bulls med, som ligger, det er 9. 10. 11. pladsen i skrivende stund i Eastern Conference. Indiana havde egentlig haft forhåbning om at kunne lave noget, og måske faktisk komme op og blande sig helt op i top 6-striden, men nu hvor at Tyrese Halliburton har været skadet, så er det jo faldet fuldstændig fra hinanden, og det er mega ærgerligt. De er 1-9 i deres seneste 10 kampe, og han er ikke lige på vej tilbage endnu, så jeg tror deres sæson desværre er tabt. Så det er lidt ærgerligt, synes jeg, at de var her, for de var også rigtig spændende. Washingtons sæson, den har været tabt siden de begyndte. De har nok vundet 5 kampe i streg, så kunne man godt fastes til at tro, at jamen, nu skal vi gøre noget. For mig at se, så har de ikke holdet til at lave noget som helst ballade. Og Chicago Bulls er for mig at se samme tråd igen. Hold, der har spillet lidt bedre på det seneste, snuser den her play-in, men for mig at se, simpelthen ikke har noget. Jeg vil trade alt, hvad trades kan, gå efter et rebuild. Det sagde jeg også i starten om Washington Wizards, da vi skød over i gang. Det vil jeg fortsat gøre. Jeg tror, de laver en kæmpe fejl at ligge i det her felt. Det er det værste sted, man kan være i NBA. Det er de her 9. 10. 11. pladser, hvor man er ikke god nok til at vinde noget, og man er ikke dårlig nok til at få et højt draft pick. Så det er sådan lige min første indskydelse til Benjamins spørgsmål. Mm. I vest, og det kan du måske svare på, der synes jeg, at det er lidt... Der er det noget mere nuanceret, fordi der er nogle flere hold, jeg synes, der kan bejle om at komme højt op, og der ligger faktisk nogle ret gode hold og råder rundt nede på 7. 8. 9. 10. 11. pladsen. 13. pladsen måske, hvis man vil være så fræk at tage Lakers med, men vi lige hører, hvad du siger først.
Yeah, in the West, to be honest, it's pretty difficult to be, because it's, you know, there's between 5th and you know, the Lakers down in 13th, there's only like 3 games difference. It's like every team still has something to play for in that sense. So it's difficult for them to say, okay, now fuck this. Now we're gonna tank. I mean, you could argue for maybe Portland, maybe, you know, could shut Dame down and take stock, and Utah as well. Possibly, but because as we initially thought with Utah, that they would be a pretty sucky team this year anyway, but then they shut out to that amazing start. Now they've cooled down a little bit, but you know, they're still, yeah, it doesn't take much of a streak to put yourself back in like a good playoff position.
Ja, de er jo en kampe fra at ligge på femtepladsen. Det er jo det, der er så vildt i yeah. Western Conference, altså crazy. Fra Lakers på 13. pladsen, yeah. 11 kampe efter, yeah. til, hvad hedder yeah. det, jamen man kan gå helt op til Sacramento på 3. pladsen, der er 6 kampe efter 1. pladsen. Det er 5 kampe, der adskiller 3. pladsen og, og 13. pladsen. Det er jo, og den grund er det jo rigtig spændende spørgsmål, Benjamin han stiller, fordi på den måde er der jo rigtig mange hold, især i vest, tænker jeg, der tænker, jamen lad os gå efter det. Og spørgsmålet yeah. bliver jo så meget, desto mere relevant. Hvis jeg lige skal tilføje noget, og det kan måske være sådan lidt en segue ind til det, vi skal snakke om, hvad for nogle hold, vi synes, der er spændende. Nu sagde jeg jo bare, hvad for nogle hold, jeg synes, der skulle kaste håndklædet i ringet. Håndklædet i ringen. Hvad er det, jeg prøver at sige? Håndklædet?
Ja, det tror jeg.
Håndklædet i ringen.
Throw the towel in.
Ja, lige præcis. Tak. Et hold, jeg synes, der skal gøre det modsatte, det er Miami Heat, der er p.t. ligger på 6. pladsen i øst. De er langt om længe ved at være skadesfri, og ved at have hele deres hold. For mig at se, så har de stadigvæk ikke nok til at konkurrere med top 3-4 i øst. Måske man vil have Cleveland Cavaliers med i den sammenhæng, selvom Miami kun er en kamp efter dem i standings. Men Miami er for mig sådan et hold, der er rigtig tæt på. Og det er også, ved vi, et hold, der organisatorisk går efter at vinde. Pat Riley, der gerne vil vinde, der absolut ikke går efter os med noget som helst i noget ringhjørn. Og jeg kunne godt se Miami Heat med et nok et lidt større move. Jeg tænker ikke kun en rollespiller, men før i tiden var der også meget snak om en Bradley Beal, men en spiller af den kaliber. Hvis man kan sætte nogle kontrakter sammen og nogle future, draft picks, og Miami kan lande en ikke kun en marginalspiller, men, og måske heller ikke en superstjerne, men en all-star eller en fringe all-star, en rigtig, rigtig, rigtig god spiller, så tror jeg, de har en chance for at komme ud af øst. Så de er et oplagt hold, synes jeg, der skal gå efter den, hvis de vil spille med i år.
Nu synes jeg næsten, vi bare skal hoppe videre til det her punkt, som ligesom er inkluderende i den her trade deadline med, at dig og Stu begge to har de, mest, de tre mest interessante hold. Det kunne godt være nogle af de hold, jeg allerede har nævnt nu, som var interessante. Jeg kan huske, at vi fik spørgsmålet for et år siden, kom jeg bare lige til at tænke på, mens vi sad og snakkede. Der var det jo en, nu Benjamin er jo Detroit Pistons fans, men der fik vi jo spørgsmål for et år siden, en Boston Celtics fans, der sagde, hvad gør jeg med Boston Celtics? Og vi var jo fine til at roste dem og sige, dræb holdet. De endte så i en NBA-final lidt senere. Så det kan jo godt være, vi skal passe på med, hvad vi predikter her. Hvis jeg lige skal komme med en hurtig, hvem jeg synes skal, eller ikke hvem jeg synes, men hvem der I snakkede om Wesley før. Der kan jeg da fortælle, at Portland mere eller mindre har åbnet op for, at Nurkic og Hart gerne må forlade skuden. Så jeg tror, at der er vel ikke det et hold, der nødvendigvis satser på at komme i slutspillet.
Yeah.
Men Stu, vi kan jo begynde hos dig. Hvem har du på din liste? Du behøver sikkert tage nogle rækkefølge, jeg tænker bare, at du må gerne må tage en. Du har på din liste. Interessant hold til trade deadline. Let's go.
The most interesting whole team I've got for the trade deadline is the Toronto Raptors. Because I think everyone is kind of waiting to see what they do. Brian Windhorst was talking to Zach Lowe on ESPN and mentioned that Raptors are on a 7-game road trip. Depending on how this 7-game road trip that they're on goes, will define whether they, have a it's a fire sale or whether they'll continue with their guys and if they have a good road trip, see if they can keep the team they've got. And because I think we have to remember that this time last season, I think they were in a relatively similar position, and then they went on a bit of a run afterwards. The other thing that affects the trade deadline this year as well is that there's not so many teams with draft capital to trade. There's eight teams that don't have any like meaningful first round picks to trade during the draft this year. And if you're asking for like a good player or a quality player, then teams can ask to give up like a first round pick. And a lot of like Brooklyn and Cleveland, the Nuggets, Clippers, 76ers, Bucks as well, teams that will want to make additions, and maybe we look at some of the Raptors players and think, oh, they could be a useful addition. They don't have any first round draft picks to give up, or at the best like a 2029 pick. But if you look at if the Raptors do end up having a fire sale, I think maybe with the exception of Pascal Siakam, they've got a lot of good players that might be available. You've got the Gary Trent. A lot of people have been talking about OG Anunoby as well. Scotty Barnes, you imagine, is untouchable. But Fred Van Fleet as well. His name's been bandied around the league.
Jeg vil bare lige måtte tilføje, Stufi. Jeg er helt enig. Jeg har også Raptors på min top 3. Jeg synes, de er enormt interessante. De ligger lige præcis i det her midterfelt. Måske faktisk endda lidt under. Langt under forventninger også. Men med et hold, der på papiret jo ser fantastisk godt ud, som jeg tror også, vi alle sammen synes og troede havde relativt gode chancer i år, og bare slet ikke kunne få det til at fungere. Bare lige en bemærkning. Både Fred Van Fleet og OG Anunoby er også oppe i forhold til kontraktforlængelser. Så der er også noget i forhold til, om man vil risikere at miste dem, uden at få noget for dem. Vil man forlænge dem, og så dermed kaste masse penge efter et hold, som PT ikke ligner, at de er gode nok. Og det er jo bare noget, der gør det rigtig interessant, fordi både Fred Van Fleet og OG Anunoby vil jo være kæmpe, kæmpe tilføjelser på et hver hold, der har nogle aspirationer i slutspillet. Omvendt så er problemet også, som du lidt siger, Stu, der er ikke så mange af de gode hold, der har ret meget at sende den anden vej. Altså de rige i NBA er fattige, og de fattige de er rige. Så det er et svært puslespil at få til at gå op. Og noget andet, der også komplicerer det i år, det er, at der er mange hold, som ikke har så forfærdelig meget salary cap plads, altså de har ikke så meget plads i lønningshæftet til næste år. Det vil sige, at hvis man går ud og betaler en masse draft picks eller spillere for at få en anden spiller, så vil man også gerne kunne betale spilleren fremadrettet, og måske endda også forlænge spilleren. Det er jo ofte sådan, at de spillere, der kan blive traded, er dem, hvis kontrakt er ved at ophøre. Har man en god spiller, man har under kontrakt i en 3-4 år, så er det meget sjældent, at holdene skiller sig af med den spiller så tidligt i deres kontraktforløb, for så har man jo næsten lige skrevet under med spilleren, så hvorfor vil man vende rundt og så sende spilleren væk? Det er ikke ret tit, at vi ser det. Det er oftest de spillere, der er i slutningen af deres kontrakter, der ryger.
Og Russell Westbrook entered the chat.
Ja. Hallo. jeg har faktisk ikke Lakers på min top 3. Jeg ved ikke om
du... Nej, jeg kom bare til at tænke på i forhold til at blive sparket hurtigt videre fra Wizards, så man havde en fin kontrakt. Hos dig. Ja. Hvad hedder det? Hvad jeg kan lige, altså hvis man lige, det er jo din tur til at tage din næste dit liv. Men hvis jeg lige skal supplere med Stus der, så vil jeg også sige, hvis jeg skulle have et hold på min liste, så tror jeg måske også jeg vil have Toronto, også fordi det hold her, selvom de ligger på 12. pladsen, og nu siger du, at det måske kommer ned til, hvordan de kommer på deres roadtrip, men jeg kan simpelthen ikke forestille mig noget hold i NBA, der ville synes, det ville være sjovt at skulle tre gange til Toronto Raptors i en første runde i en playoff. Altså, de er godt nok glæde, når de spiller Gary Trent Jr., og han rammer der en pure, han er god. Men ja, Gary Trent Jr. og Fred VanVleet og OG Anunoby, de tre, de er næsten på rygtebørsten hver eneste dag. Pascal Siakam har lige erklæret, at han kan... Han elsker Toronto, og han vil virkelig gerne blive. Så ham og Scottie Barnes er nok de to eneste sikre. Men dit liv, lad os høre, hvem du har på din liste.
Jamen, jeg nævnte jo et af holdene lige før, det var Miami Heat. Jeg vil ikke nævne dem igen. Jeg har et andet hold også. Jeg vil bare lige sige, ud over det, jeg sagde før.
Du må da godt nævne Miami Heat, fordi du nævnte... Jeg sad i hvert fald og tænkte, at det kan være, at han kommer ind på det senere, fordi han har Miami Heat. For jeg kunne godt tænke mig at høre nogle af de navne, du måske vil sætte nogle navn på, hvem Miami Heat skulle have.
Jamen, det er jo så der, det bliver svært, fordi der er ikke så mange oplagte. Men Miami Heat er et af de bedre hold, og det er derfor, jeg synes, de er interessante. De er et af de bedre hold, som faktisk har lidt draft picks, de kan sende væk. De har stort set alle deres egen draft picks de næste nogle år. Der er kun lige i 25 og 26, hvor der er noget et pick, der skal til Oklahoma, alt efter hvor de lander henne. Så der er lige lidt der. Men ellers så har de deres eget draft pick i år, næste år, i 27, 28, 29. Så de har relativt mange draft picks, første runde draft picks, man kan sende afsted, og det er jo ligesom sådan den primære valuta oftest, når man skal ud og have en spiller. Så ud over det, så har de en Duncan Robinson, som ikke spiller særlig meget for dem, men som har en relativt stor kontrakt, og det er jo det andet element, der skal være med. Der skal både være sådan en værdi i forhold til, at man synes, at det er fair, at man får lige meget kvalitet i tradet for begge hold. Men det skal også gå op med lønningerne. Det vil sige, at man kan ikke bare sende en spiller ud, der får 50 millioner i løn, og så få en, det kunne være en Russ Westbrook, som man måske ikke synes er så god mere, og så få en rigtig god, ung, underbetalt spiller ind til 20 millioner dollars. Det duer ikke. Difference må ikke være så stor. Så derfor skal man have det, man kalder noget salary filler, altså nogle lønninger, der kan få regnskabet til at gå op. Og Miami Heat har begge dele. Så jeg tænker egentlig ikke, at det er nogen af deres sådan, primære spillere, deres kerne, de skal af med. Og netop derfor tænker jeg også, at de faktisk skal ud og blive endnu bedre. Og så er det jo så spørgsmålet om, hvad for nogle spillere, de så skal have fat i, hvem der er realistiske og kunne hapse. Og der er det jo i hvert fald tit nærliggende at så kigge på nogle af de lidt dårligere hold, og så se, om de har nogle spillere, man kunne få fat i. Jeg synes bare ikke, at der er nogen på dem. Altså nu nævnte du for eksempel Portland Trailblazers. Hvis nu for eksempel en Josh Hart, han er ledig, så kunne han være en interessant. Jeg ved ikke, om han er... Han er sådan lige på grænsen til at være den type spiller, jeg synes, der kan gøre en nok forskel. Jeg vil nok sige, hvis vi skal slå en streg i sandet, så vil jeg sige, så er han på den forkerte side af den streg, Josh Hart. Men han er ikke langt fra. En Jeremy Grant, for eksempel, som også spiller for Portland Trailblazers, vil nok være den type spiller, som tænker, som er god nok, som kan give dem den her wingspiller, der kan switche, der kan gøre mange af de ting, som Miami i forvejen vil. Så hvis han nu for eksempel var tilgængelig. En anden spiller, som er blevet snakket om til rigtig mange hold, og som jeg også tror bliver traded, det er Bojan Bogdanovic i Detroit, som er en fantastisk god spiller. En helt eminent god skytte, og faktisk også godt kan kreere lidt af hans eget skud. Han kan ikke være den primære option, men han kan godt være sådan en sekundær option. Og så er han en altså drabelig skytte udefra, og begge dele er noget, som Miami virkelig godt kunne bruge. Og så er han altså også bare sådan lidt en manhaftig balkanfyr. Hvis man har set ham i slutspillet, han har virkelig haft nogle matchups med LeBron James. Ikke fordi jeg siger, at han på nogen måde har stoppet LeBron James, men han kæmper altså en vis ting ud af buksebanen, når han spiller slutspil. Så han vil godt kunne passe ind i det her meget aggressive forsvar på Miami også. Så det er sådan lige nogle af de navne, som jeg tænker kunne være interessante, som i hvert fald kunne flytte nålen lidt for Miami.
Spændende. Så hørte vi, Stu havde Toronto, og du havde Miami. Stu, har du en, der ikke er nævnt endnu?
I've got the Clippers. They are underperforming this year, regardless of the fact that the argument is that once you've got Kawhi and Paul George together, you know, they're only 11-7 when they're actually both playing right now. And if you have Kawhi Leonard and Paul George, and a healthy Kawhi Leonard and Paul George, then you have it looks like they've got a limited window, championship window. So you want to make the most out of it. And yeah, the team they've got, I don't think is good enough right now. They are underperforming. So they've got their 2028 pick they could possibly trade. And you know, the way they're aging, maybe teams will snap at that, because you're thinking, oh, what are the Clippers going to be like in 2028? Maybe that's like something of value. But they do have a lot of guys on medium-sized contracts that might be worth, you know, packaging together in a trade. I don't know if it's going to be. It doesn't look like there's much in the way of superstars on the market, but they might be able to get like a couple more useful players. You know, maybe a proper point guard like a Mike Conley or a Fred VanVleet. You know, they're not very good with John Wall on the floor. And after his initial, oh, I'm John Wall, I'm back in the NBA burst early on in the season, it seemed, you know, it's gone a bit of a downward trend from there.
But yeah, they could have a mega fit trade, Stu, Fred VanVleet to Clippers.
If Toronto are ready to sell, then there's something there. Yeah. But yeah. Otherwise, I think they're in a position of pressure. I think they need to do something, because they, you know, they got Kawhi and Paul George together specifically to compete for championships. And if this team isn't available, if it's not possible for them to compete this year, then, you know, how many more years do they have in them before they have to break it up?
Mm.
So they're a team that needs to make a move.
Det er, det er nogle gange både rigtig dejligt og rigtig irriterende at være så enig med dig, Stu. Jeg havde også Clippers på min liste. Det er måske ikke raketvidenskab, hvorfor de er interessante. Men netop det her med deres sådan mesterskabsvindue er måske ved at lukke sig. Men det jeg vil sige, hvis man har set dem spille, altså udover de har vundet 5 kampe i streg, godt nok mod nogle relativt dårlige modstandere, jeg tror blandt andet de spiller mod San Antonio Spurs et par gange i den 5 kampe winning streak der. Men Paul George og Kawhi er ved at være tilbage, og hvis man har set Kawhi spille her for nylig, han ser altså rigtig god ud igen. Han har fart i fødderne. Han er han laver mange af de her sådan Kawhi Leonard ting. Nu er jeg biased og har et anstræk forhold til Kawhi Leonard af mange grunde som San Antonio Spurs fan. Men hvis man ser Kawhi Leonard spille, så er han den her så prototype på en spiller, der bare altid er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Altid lige har en hånd på bolden, altid lige dabber til en rebound, sætter et stort skud. Det er ikke kun, at han kan score, han kan dække forsvar. Det er alle de små ting. Han er enormt bevægelig på banen, og har hånden, hans lange, lange, lange arme og hænder på rigtig mange bolde, både i forsvar og angreb. Og det synes jeg, man begynder at se noget af igen. Han har sådan det her ekstra hop i hans løb på en eller anden måde. Så det er et hold, jeg tror mange holder øje med, og jeg tror, det hold ligaen, og især Western Conference, holder rigtig meget øje med, fordi ved fuld styrke, så er der ingen, der har lyst til at møde Clippers. Så jeg kan måske gå så langt som at sige, ved fuld styrke, så er de måske favoritterne til at nå ud af Western Conference. Men jeg synes, at de mangler en, der kan give dem noget andet, og det er det man håber John Wall kunne være. Jeg synes, de kan være lidt kedelige at se spil, fordi det er meget sådan det her meget metodiske, mekaniske spil med Paul George og Kawhi Leonard. Det er sådan lidt basketboldens svar på håndbold. Altså 5 mand ude, der står og afleverer bolden frem og tilbage, og så er der en, der angriber eller skyder udefra, og det er enormt effektivt, og de dækker godt op i den anden ende, men det er ikke så inspirerende, synes jeg. Så en med lidt fart i fødderne, måske en point guard, der kunne gøre lidt, orkestrere nogle flere ting, det synes jeg kunne være mega fedt. Og så har de jo en ejer i Steve Ballmer, som er fuldstændig ligeglad med, hvor mange penge han bruger. Så de kan godt tage en masse penge ind og gå i luxury tax og være fuldstændig ligeglad med det, hvilket er en stor fordel, sådan strategisk på Clippers.
Og prøv at forklare det her luxury tax, så hurtigt du lige kan.
Jamen, det er jo, at der er et lønloft i NBA. Man må kun bruge så og så mange penge på lønninger til de spillere, man har. Og når det så er sagt, så er det ikke en hård fast grænse. Man kan godt gå over den til en vis grad. Men for hver dollar, man går over, så kommer der en skatteafgift, som går til ligaen, som man skal betale. Og så ud over det, så er der også det, der hedder en repeater tax, det vil sige, hvis man nu har været over den her grænse i mere end et år, jamen så næste år, så skal man så betale endnu mere, og det tredje år skal man betale endnu mere, og så videre, så videre, så videre. Det er det, som Warriors for eksempel virkelig lider under lige nu, og det der gør, at hver gang de skriver en kontrakt med en spiller, hvis de så skriver en kontrakt for 1 million ekstra til deres lønregning, jamen så er det måske svarende til 8-10 millioner ekstra, fordi de er i den her repeater tax. Så det bliver dyrt at gå over, fordi der kommer en procent oveni, men det bliver også gradvist dyrere og dyrere for x antal år, du har været over den her grænse. Og der er Clippers bestemt også allerede. Men Steve Ballmer har rigtig mange penge, og har lige købt et nyt stadion til Clippers, som også koster rigtig mange penge. Så jeg tror, han er fløjtende ligeglad, og det er jo på en eller anden måde bare befriende.
Yeah, I think the Warriors are nearly paying as much in luxury tax as they are paying for base salary.
Yeah.
This year. It's insane when you think about it, but
absolutely.
Hopefully to be able to own an NBA team and have that kind of money to throw around, eh?
Ja, det er dit liv. Skal jeg forstå det sådan, at du havde Miami og Clippers og Toronto på din liste?
Det er fuldstændig sådan, du skal forstå det. Men jeg har en boble.
Ja, men vi skal lige høre. Jeg tror nok, at du mangler du ikke at sige din tredje.
I wanted to talk about the Miami Heat now, but
just kidding.
Third team is the Dallas Mavericks, actually. Not because they can do much, but because they need to do something. And there have been for the first time, I think, a few little whisperings that, Luka Doncic has been talking about wanting to upgrade the roster, which Mark Cuban quickly shut down. But, Luka's not up for free agency until 2026, but for the last two seasons before this one, it's been the case of he's a bit of a one man show, and he's doing all the heavy lifting, with the exception of maybe Jalen Brunson's contribution last year. He needs help, and how long can you go without trying to find him some help before you get to 2026 and it's suddenly like, LA looks interesting. Oh, well, what a New York offering and things like that. If you're Dallas, you want to do everything you possibly can try and make Luka happier. And he, the reality is he is that kind of at that probable superstar level where what he wants is going to have an effect on what the front office does. We've seen that for better or worse with LeBron, for example. A lot of the problems that he maybe has complained about with like the latter stages of the Cleveland Cavaliers and the way the Lakers are now are actually problems that he's helped create because of what he's asked the team to get for him to make it a winning team. And NBA players often aren't great GMs. Dallas, they have some draft picks now. They've got Tim Hardaway Jr. and Spencer Dinwiddie. They've got some salary, I think, that they could possibly package together for a superstar. But if a superstar's not available, what would you do as a Dallas Maverick front office during the trade deadline this season?
Yeah, that's a big question.
Yeah, that is a big question. But maybe it won't be during this trade deadline, but I think soon they have to start to make think, okay, now we really seriously need to look for a second superstar for Luka Doncic. And it will be interesting to see if they do try and, patch it up a little bit this season.
Yeah, I tror også, hvis de ender med ikke at gøre noget, så tror jeg virkelig også, det kommer meget ned til playoffs. Altså, hvis de ender med at komme i en conference finals igen, så kan det godt være, at de siger, måske det går, men hvis de ruller ud i første runde, så kan jeg ikke se enten, at der bliver lavet kæmpe banger trades i den vej der. Det bliver, hvem mangler Dallas Mavericks for realistisk set, hvad de kan få, hvad mangler de?
Det er det der problemet, synes jeg, for Dallas lige nu, fordi hvem de kan få realistisk set versus hvad de har brug for, er ikke det samme. Realistisk set kan de ikke få en stjerne, og de har brug for en stjerne, eller i hvert fald en rigtig, rigtig, rigtig god sådan fringe all-star spiller. Præcis det, de mistede i Jalen Brunson til New York Knicks. Ikke nødvendigvis samme position. Jeg tænker egentlig, spilleren kan være en wing, kan være alle mulige steder på banen. Når man har Luka Doncic, så tænker jeg ikke, at så kan det være mange forskellige typer af spillere, der vil kunne passe ind. Men det er en kaliber af spillere, der skal kunne skabe sit eget skud, der skal kunne tage noget pres af, eller tage noget pres fra Luka Doncic. Altså, der har været meget rygter omkring sådan en som Zach LaVine i Chicago Bulls, hvis de vælger at smide det hele. Chicago. Så det kunne være et bud, men der skal det give rigtig meget. Jeg tror simpelthen ikke, at Dallas har the goods til at kunne få fat i en Zach LaVine, som det er lige nu. Så skal i hvert fald vente og få ophævet nogle af de her restriktioner, de har på deres første runde draft picks, så de kan trade nogle flere picks, så de kan give nok for at få Zach LaVine. Ellers så tror jeg, hvis Zach LaVine han bliver tilbudt på det åbne marked, så tror jeg simpelthen, der er nogen hold, der kan give mere end Dallas kan, og så kommer ikke til at vinde den budrunde, der i så fald vil være for en... Altså, det er jo ligesom en studehandel, når der er trades, og når hold mere eller mindre officielt siger, ham vil vi godt handle med. Jamen, så går de jo ikke bare ud og tager den første og den bedste handel. De ringer jo til alle de hold, der er interesseret, og så bliver det jo lidt ligesom, når et hus går i budrunde. Den, der får lægger det højeste bud, jamen får også oftest spilleren.
Ja. Yeah. Do you think they extend Christian Wood?
Det tror jeg, de gør, og det synes jeg også, de bør gøre. Jeg synes, Christian Wood har været god for dem. Jeg synes faktisk også, at han begynder at vise nogle takter i forsvarsenden. Ikke at han nogensinde bliver en fantastisk forsvarsspiller, men når man har så gode wing-forsvarsspillere, som de har, når de også har en Maxi Kleber, som kan være sådan en 4-5'er, som kan switche og også beskytte ringen, så tænker jeg sagtens, at man kan slippe afsted med Christian Wood. Og han er, synes jeg... Jeg kan huske allerede, og det igen nu kommer tilbage til min San Antonio Spurs-dag, for de spillede altid, spiller jo 4 gange om året mod Rockets. Jeg har virkelig set Christian Wood gøre det onde mod Spurs i mange omgange. Han er virkelig en drabelig angrebsspiller. Han kan rigtig, rigtig mange ting på den bane. Så jeg synes helt sikkert, at de skal beholde Christian Wood. Jeg synes, han har spillet fremragende for dem, og jeg tror, han kan være endnu bedre for dem også. Så det vil jeg så afgjort gøre. Jeg synes, han har været en god signing for dem.
Yeah, I think actually what I would have liked to have seen, because he picked up an injury, and I would have liked to have seen a bit more of Dallas without Christian Wood, just to see how they performed over the next few games. But then obviously Luka picked up his ankle injury, and so it's just to see if it, you know, okay, is he just all offense? Is it making a big difference, or is he what he's taking away on the defensive side actually? Negative before offering him a big contract, and I don't think, unfortunately, we'll be able to see that, but.
Så jeg har et andet navn.
Ja. Ja, men jeg synes, inden vi lige kører videre med bobler, jeres bobler, så jeg ud fra, når du mener navn, så mener du hold.
Nej, det her er et navn. Altså nu sagde
til
du
Dallas, Dallas.
Til Dallas. Ja, til Dallas. Ja.
Kom med.
De har brug for. Og det er lidt satset, og det er sådan high risk, medium reward, måske. Okay. Men Gordon Hayward i Charlotte Hornets, er lige præcis sådan en type spiller, som jeg synes kunne passe rigtig godt ind ved siden af Luka. Rigtig god skytte, det skal man være, når man spiller siden af Luka Doncic, men som også kan kreere, har en størrelse, som man kan lave det her switching defense. Og nu kan jeg se, Søren, du ringede noget på næsen, da jeg sagde Gordon Hayward, og det er måske
bare... Jeg har ikke set ham spille i 5 år, så jeg synes, det er helt sygt bud, det der.
Prøv, det er interessant... Altså, der er Gordon Hayward i cirka lige god form, altså, og skadespladet, så jeg ved ikke,
hvor meget det siger om... Jeg spiller igennem mine skader.
Præcis, og det er jo måske, det er måske kredit til dig, og måske knap så meget kredit til Gordon Hayward, at han går i stykker, men det, som jeg tænker, der kan ske, og det, der som måske for eksempel lidt er sket med en Al Horford, og andre spillere også nogle gange, det er, at når man har været vant til at spille rigtig mange minutter, hvis man så kommer til et hold, hvor man får en noget minimeret rolle, så kan man lige pludselig, kroppen kan bedre holde til det, man kan bedre klare den, man kan måske være meget effektiv i de minutter, man så får. Så sådan en 20 minutter, 25 minutter max måske, per kamp til en Gordon Hayward, kunne jeg godt se potentielt være rigtig spændende for det. Altså grunden til, at jeg nævnte det, fordi jeg tror, ham kan de få rimelig billigt. Jeg tror måske i virkeligheden, at Charlotte rigtig gerne vil af med hans kontrakt. Så jeg tror, at...
His contract is not cheap.
He's
guaranteed 30 million next for the rest of this season and next season.
Yeah,
and he's paying that for maybe, you know, 40 games a season. at the moment. Yeah.
That's... Og lige præcis det, men det gør så måske også bare, at man ikke rigtig skal give det store, måske bare skal give noget salary filler, og måske man da kan få et draft pick med den anden vej fra Charlotte, så man får slip for den her kontrakt. Jeg siger ikke, at det er et home run, og jeg siger ikke, at det kommer til at lykkes, men det er sådan et move, de kunne lave, som måske, altså hvad de har planer med deres salary cap for næste år, kunne hjælpe dem.
Hvis jeg lige skal byde ind, jeg siger jo næsten ingenting i den her podcast, men hvis jeg lige skal byde ind, så kan jeg lige prøve den der afrunder en her, selvom I har masser på hjertet. Men hvis jeg skulle noget med Dallas Mavericks, så vil jeg tage til Chicago, og jeg vil måske ikke tage Zach LaVine, som du bød på, men som egentlig også kunne være fint lige til os. Men det kunne være sjovere at få Vucevic, men det der vil være allermest sjove ved den handel med dem, det vil være at få Dragic med over, så vi kan have sådan en slovensk havefest i Dallas. For der er helt sikkert også noget motivation for Dragic i at spille sammen med Broman Luka. Så det er i hvert fald det mit håb, at de på en eller anden måde laver en handel med Chicago, så at Dragic han kan komme med over. Eller Dragovic, sorry. Bodan Dragic, som skal også lige sige hans navn pænt. Nu synes jeg, at vi har hørt på de her... altså dit liv, din stemme er jo, den kan jo, ja, jeg ved ikke hvorfor, men jeg har lige sat min alarm på telefonen, jeg skulle lige, jeg er lige i hvert fald sjovt, men fordi du har simpelthen bare, du har sådan en, du kunne godt udføre engang. Jamen det er godt, altså det er, jeg mener bare, du kan godt udgive bøger med godnatlæsning, jeg vil falde i søvn insta, du har så sprød en stemme, det må jeg bare sige, men for at serien ikke skal falde i søvn, så kører jeg simpelthen lige en quiz ind på banen her, fordi vi er jo nødt til at have, vi skal jo videre med den nye quiz, som egentlig er for den her podcast, og der kan vi jo passende spille om det her Glenn Rice kort, som Stu så gerne vil vinde. Så den kan det lave ligesom, han kan tage fra ham. Men det er en lidt skør quiz, men den handler om, at hvad det vil være en uge siden, 10 dage, at Steph Curry, han ramte fra midten af banen, jeg ved ikke, om I kan huske det. Det kunne han godt lide gøre, det var en kamp mod Boston Celtics. Der er en stat, som ligaen har tracket siden 96-97 sæsonen, hvor Steph Curry nu har 7 ramte skud fra midten af. Og det er altså inklusive regular season og playoffs. Så dem har han altså ramt 7 af. Jeg sidder og kigger her på en liste, en top 10, som jeg gerne vil gå langsomt at kalde den, over de folk, der har flest af half-court shots, altså hvem der har ramt flest skud fra midten i en kamp. Steph Curry fører ikke den liste, han ligger nummer 2 med 7. Og så ligger der altså, jeg vil gå så langt som at sige, I kender dem alle sammen, men der er nogen, der bliver sværere at hive ud. Det må jeg bare sige. Men jeg tænker, I får 3 misser hver, og så prøver vi også bare at fyre den af. Men jeg tror, hvis man kan ramme 1 eller 2, så har man, så er man godt, så er man langt i den her quiz. Mm-hmm. Stu, fordi
du...
Hvad?
So we're talking behind half court, yeah, behind the halfway line.
He's... Yeah. Hvem har flest career half-court shots?
Kan vi få den ledetråd, altså hvor mange nummer 1 og hvor få nummer 10 har? Så vi har sådan et spænd.
Nej, det er, altså Curry han ligger nummer 2, og han havde 7.
Han har 7, okay. Det er det, vi får.
Men det er ikke, fordi folk bader i dem, kan man sige. Men top 10. Kom med et budstue på, hvem der kan ligge på den liste.
I'm gonna just throw Luka out there.
Luka Doncic.
But a lot of his, I think, just on the other side of half court. I think a lot of them. But
I feel like we're standing on the list.
Det er han ikke. Det er som sagt fra midten eller bag den, så det er han ikke. Eller fra cirklen, fra logo.
Okay.
Det er han ikke.
Jeg ved ikke, om det var sådan en lille Freudian slip, du kom med der, men mit næste bud, det kunne så være Logo Lillard.
Det var ikke Freudian slip, det var meget bevidst for, i håb om du ville gætte på ham. Det er det ikke. Han er ikke på listen.
Nej.
Logo Lillard er ikke på listen.
Du er bare drilsk.
Ja. Jeg kan i hvert fald sige, nu hvor I begge to har misset 2, så vil jeg da godt sige, at jeg tror ikke, der er nogen på listen, som... Jeg tror ikke, der er, som jeg lige kan se det, så er der ikke nogen på listen, som har startet, jeg vil gætte på de, hvad prøver jeg at sige, jeg tror ikke, der er nogen på listen, der er blevet kommet ind i NBA fra 2016, jeg tror, vi skal tilbage fra 2016, siden de startede med at komme ind i ligaen. De kan godt spille der endnu, men vi skal et stykke tilbage. Og det er som sagt helt fra 1996 sæsonen, man startede med at track det her. I begge to gætter en forkert.
Ja.
Kobe.
Kobe er forkert.
Jeg har lyst til at sige, at det skal være små spillere.
Det er meget korrekt. Jeg ser kun én, i hvert fald på positionsmæssigt, ser jeg kun én lægter, og det er en vanvittig person, der ligger der, som er en power forward.
Ja, der er et eller andet, der siger mig, at en Steve Nash, han godt kunne være på den liste.
Steve Nash, synes jeg, var et rigtig godt bud. Han ligger der ikke. I har begge to forkerte. Skal I bare wipes ud begge to på den her skønne quiz?
Verdens sværeste quiz.
Hardcore quiz. Jamen, den var svær, derfor fik I tre misser hver. Men man kan så gengæld vinde quizzen ved at komme med en rigtig
lille stund. Lille point guard. Kemba Walker.
Jeg synes jeg faktisk også var et godt bud, men det er desværre også forkert. Men jeg synes det var et godt bud. Not it, Lev.
Nu begynder jeg sådan at tænke tilbage, fordi hvis du siger, at Steph Curry ligger nummer 7, så tænker jeg, hvis man bare kan huske en eller to.
Steph Curry ligger nummer
2 med 7. Så tænker jeg, så må der være nogen nede på 8. eller 10. pladsen, der kun har en enkelt eller to eller sådan noget. Så sidder jeg og tænker, altså, om jeg kan huske nogen. Hvem var det? Der var en fra... Er der en fra Nets på holdet? Eller på listen? Jeg synes, jeg kan huske en eller anden sådan helt nede fra hjørnet af. Ej, der er også en, der lige gjorde det den anden dag. Fra eget straffespark, straffekastfelt. En netspiller tilbage i gamle dage. Mm. Jeg har lyst til at sige Jason Kidd. Det kunne også være Richard Jefferson. Han kunne også finde på at skyde den af. Jeg siger Richard Jefferson.
Ja, det er forkert. Så nu har I alle sammen svaret forkert, så nu er I simpelthen nødt til at få en ledetråd. Måske to. Det mindste antal på listen her, det er 4 ramte. Det er stort set alle sammen point guards eller shooting guards.
Okay, jeg har et bud så.
Okay, jeg har...
Dig først, Stu.
Ja, men I får lov at byde en hver, så skal jeg nok lade være at sige, om det er rigtigt før... Før det, altså, hvis du gætter bare, jeg skal nok vente med at sige, om det er rigtigt eller forkert.
Kyle Lowry.
Ja, det er et godt bud.
Dit løb.
Han har i hvert fald som minimum sat en og to, jeg kan huske. Jeg tror faktisk, han satte en lige for nylig. Ray Allen.
Ingen af de to svarer er rigtige.
Hvad er det for en umulig quiz? Er det bare sådan 10 backups?
Hvordan kan jeg hjælpe her uden at afsløre det?
Ved den der store, for jeg ved det godt, Andre Drummond, han har ramt nogle half-court shots.
Ja, vi kan godt prøve at gætte på ham, den store. Jeg vil ikke betegne, for mig er det mega overraskende, han ligger der. Jeg kan slet ikke fatte, han ligger der. Altså sådan helt sygt, men jeg prøver lige at finde ord, der jeg kan sætte på ham, der ikke...
Han er power forward, siger du?
Ja.
Og når du siger det, at det er overraskende, så må det være fordi, at han ikke kan skyde i bund og grund.
Han kan godt skyde midrange.
Okay.
Han kan godt kunne skyde midrange. Han har spillet i... nu byder I bare ind, lige så snart I har et navn, så byder I bare ind. Han har spillet i New York, nu gætter jeg bare lige på i mit hoved, hvad jeg lige kan huske, hvor han har spillet. Han har spillet i New York, og så sluttede han... karrieren af, mener jeg. Jeg ved ikke, om han endte der, men han spillede rigtig mange sæsoner i Memphis Grizzlies.
Og Zach Randolph?
Zach Randolph er korrekt.
Really?
Han har fem.
Jeg kan ikke huske en. Ja.
Der er også ham, der ligger nummer et. Det er ham, der har flest and ones.
Fra midten?
Nej, bare fra træer.
Jamal Crawford.
Jeps. Men det laver du har vundet Glenn Rice Court. Tillykke med det. Du fører quizzen en ekstremt svær quiz, som jeg egentlig ikke troede ville være så svær, men det er selvfølgelig er den det. Listen hedder Jamal Crawford 8, Steph Curry 7, Zach Randolph 5, og så kommer der en hel bunke, der har ramt 4. Det er Vince Carter, Coutinho Mobley, som man måske kan huske fra Clippers, Mark Jackson, han spillede blandt andet i New York, Knicks, så er det Paul George, Dwayne Wade, og så var du meget tæt på dit liv. Det er enten Richard Jefferson eller Jason Kidd. Det var Jason Kidd. Ja. Så er der Raymond, ja. Raymond Felton og god gamle Andre Miller.
Andre Miller, ja.
Andre Miller, ja.
Nå, men Stu, nu har jeg jo et Glenn Rice-kort. Du vandt jo et rigtig lækkert David Robinson-kort. Forsnudler mig den anden dag. Det kan være, at vi skal bytte på et tidspunkt.
Du skal have mere på benene end en Glenn Rice-kort.
Det er rigtig trade deadline her med basketball.
Det er Glenn Rice et rookie-kort,
der er muligt. Vi skal snakke om draft picks og
jeg lægger telefonen på.
Jeg smider lige et hold på banen, som der ikke er blevet snakket om, fordi de er altid gode at snakke om. Los Angeles Lakers. Fordi det næste, vi skal snakke om, det er jo, hvad for et trade, vi håber, der kommer til at ske. Hver især. Og der er jeg med på banen og byder ind. Det er ikke kun en ekspertrunde. Der må søde jeg også byde ind. Og jeg kan starte med at byde ind, og jeg håber så meget, at DeMar DeRozan kommer til Lakers. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at se.
Ja.
Han kom tilbage til sit hood.
Det kunne jeg også.
Hvad tænker I om den trade? Tror I det er noget, vil I gøre det, hvis I var Lakers?
Var det ikke den, det var den originale plan, ikke? Når det er så Westbrook i stedet for.
Jo, der skulle jeg have haft Buddy Hield og DeMar DeRozan, jo.
Så du regner med, at det blev for Westbrook plus lidt, eller...
Ja, altså hvis Bulls er klar på at dø langsomt, så bliver det for Russell Westbrook og højst sandsynligt to first rounders, hvis jeg skulle gætte.
Fordi det går det andet vej, Lakers, fordi nu Westbrook på bænken, så er det faktisk pro at trade for alle de gamle Washington-spillere for at komme over og spille på bænken med ham, når han gjorde det så godt.
Ja, præcis.
Så ja, jeg kan ikke se det ski, men Lakers har... Det er ligesom i den der samme session som Clippers, ikke?
English motherfucker, do you speak it?
jeg skulle lige til at sige, jeg synes simpelthen, det er så imponerende, at vi skulle faktisk næsten lille time ind i den her podcast. Altså, Stu, det plejer at være sådan, inden for det første minut, at du ligesom glemmer, hvad for et sprog, du skal slå over i. Altså, nu holdt du den trods alt en time i dag. Det må måske bare betyde, at det er fordi, at du sådan lige vil blære dig over for lytterne med, hvor god du er ved at være til dansk efterhånden, at det sådan lige skal, at du lige sådan skal showboate lidt med din flotte britiske accent.
Where was I?
Noget med Lakers. Og DeRozan.
Yeah, no, Lakers are like the Clippers in the sense that they've got to be all in because their draft pick's going to the Pelicans no matter what, so there's no benefit in losing. And, you know, it's the same issue with LeBron that was with Kawhi, you know, it's like it's how his legacy looks and, you know, how many more years he's got back in the league and everything. So it'd be, if they could pull it off, it would be a great trade. It'd definitely benefit them. It'd just be difficult to see what they do and how they do it. But, why not?
Ja, altså jeg kunne rigtig godt tænke mig at se det for DeRozans skyld, for jeg ved, at han gerne vil være i Lakers. Det var et fedt sted for ham at slutte hans karriere. Jeg synes virkelig, han har fået en opblomstring de sidste... Han er også lidt udskilt, da han var i Toronto, at han ikke var en vindende spiller, og han gjorde det ikke godt. Yeah. Og så var der ingen, der så ham spille i Spurs, fordi det var i Spurs. Men han blev virkelig, virkelig god og ændrede sit spil rigtig meget de år, han spillede i Spurs, og blev meget mere en spilfordeler, og blev enorm. Det har jeg måske altid været, men var i hvert fald også meget clutch der. Det har man jo virkelig også set i Chicago. Jeg ved ikke, hvor mange Spurs-kampe jeg så har set, hvor man bare gav DeRozan bolden fem gange de sidste fem positioner i en kamp, og han scorede bare på svære midrange-skud fem gange i streg. Altså, han er virkelig god til det der, og det er jo virkelig noget, man kan bruge i slutspillet. Når det så er sagt, så er jeg lidt bange for... Både hvor meget man skal give for ham, fordi han virkelig har været god på det sidste, så han er slet ikke så nem at få fat i, tror jeg. Jeg tror måske, at Chicago finder på at bygge omkring ham, og så sende Zach LaVine videre, fordi DeRozan bare har været bedre end LaVine de sidste par år. Men også altså det fedt, der vil være. Der vil være en hel masse basket-IQ imellem ham og LeBron og Anthony Davis. Der er ikke ret meget skud udefra. LeBron han kan ikke skyde træer mere. Anthony Davis skyder ikke træer. DeRozan har aldrig skudt træer. Jeg er lidt bange for at mod sådan et rigtig godt playoff-forsvar. Og det er jo det, man vil lave det trade for. Man laver det trade, fordi man tænker, så har man chance for at gå langt i slutspillet. Og der er så bange for, at de bedste forsvar simpelthen får for let ved at lukke Lakers ned, fordi at de alle sammen bare vil operere i midrange eller i posten. Og det har jeg svært ved at se fungere. Så lige så meget, som jeg godt kunne tænke mig at se det ske, lige så meget har jeg min tvivl om den pris, man skal give Om det er værd. Der tror jeg faktisk på en eller anden måde mere så på Zach LaVine, selvom jeg måske tænker, at han er en PT er en dårligere spiller end DeRozan, så passer han bare meget bedre ind. Har noget af det der atletiske eksplosivitet, kan skyde udefra. Det er sådan min umiddelbare tanke i forhold til det trade.
Mm-hmm. Det var mit håbet trade, hvis man kan sige sådan. Og jeg har jo på ingen måde Lakers fan, tværtimod, men jeg kan godt lide, at sådan nogle folk kommer hjem, og så kan det være lidt hyggeligt at se Lakers i slutspillet. Stu, hvad er dit ønske scenarie her?
For the trade deadline or for a specific team?
Altså hvad er det trade, du håber, der sker allermest? Altså hvis du selv kunne vælge, hvad for et håber du, så sker?
You know, I don't really have anything that I'd like, you know, again, other than Luka getting a little bit of help. I think it actually might be a little bit of a boring trade deadline this year. I don't think I'd be very surprised if there's any big names moved. Because the players that people are talking about, they don't really move the needle for me that much. You know, there's Bogdanović in Detroit, who actually wouldn't be surprised if they hold on to him. And then people talk about Kuzma in Washington is possibly available. John Collins has been available for 3 years now. Maybe there's a team that could use Terry Rozier. He's a name that's been bandied about in Charlotte. He's having like a little bit of a down year, but he's, you know, we know what he can do. He's still a good player. But yeah, nothing this year I can really, I think because of the situation in the Western Conference, a lot of teams are going to stand pat. And unless we, like, if we don't see Toronto have a fire sale, I can't really see what big names will be on the move. You know, maybe it's and DeRozan would be like a shock, I think, you know, more likely a Vujicic or something like that from Chicago.
Hvad håber du på? Ikke realistisk, eller hvad du tror, der ikke hvordan du tror deadline kommer til at ske, men er der ikke en trade i NBA, du tænker, det kunne jeg godt tænke mig at se?
If somehow they could pull it off with salary and whatnot, it would be interesting to see Siakam in Dallas.
But, shit, man. Det er jo vanvittigt godt trade.
But I can't see, I think what they'd have to give up for him.
Nej, alt undtager Luka.
He's one hell of a GM, and, you know, it would be, they'd have to pay the iron price, I think, for something like that.
Plus han gerne vil blive i Toronto, så den tror jeg, men det er fair nok, det var ønsketænkning, og det var det, jeg bad efter, så det er helt okay. Ditlev, du får samme spørgsmål.
I got there in the end.
Ja, men altså, fed idé. Altså, jeg har faktisk ikke lige tænkt over Pascal, måske fordi det er totalt urealistisk, men det tror jeg faktisk, han kunne passe rigtig godt ind i Dallas. Ham og Luka i noget two-man games, og så, og som sådan en second ball hander, og så en masse skytter omkring. Det synes jeg kunne være...
Also a plus defender as well.
Ja, præcis. Jamen, han kunne være rigtig, rigtig spændende. Og vi også kunne hjælpe lidt at spille... Christian Wood som center, hvis du har Pascal på firen, så Dorian Finney-Smith, og ja, men det kunne være rigtig spændende. Mit ønske trade eller mine, fordi jeg har nævnt den ene, så jeg har en bubble også, er måske lidt mere sådan moderate i ønsket. Altså det som jeg noterede mig ned til svaret på de spørgsmål, Søren, det var egentlig bare Bojan Bogdanović i Detroit til en contender. Jeg synes simpelthen, han er sådan en god spiller. Han er lige præcis den type spiller, som jeg nævnte til Miami Heat eller til andre, der ligger sådan på vippen, som jeg tror kan svinge rigtig meget, fordi han er så stor en trussel udefra, fordi han også kan dække nogenlunde godt forsvar, og så kan han være sådan en OK ballhandler på sådan en second unit. Så der er mange hold, jeg tænker, der vil kunne bruge ham. Jeg har nævnt Miami. Hvis jeg skal være lidt egoistisk, så kunne jeg også sindssygt godt tænke mig at se ham enten i Golden State eller i Milwaukee, som jeg jo holder meget af. Det synes jeg kunne være fedt, men han kunne passe rigtig godt ind i Cleveland Cavaliers også, for eksempel. Det kunne også være rigtig spændende, hvis de kunne få ham ind som deres træer. Det tror jeg, og det tror jeg realistisk, at hvis de vil sende hvad nu ellers de har tilbage på kistebunden efter ham. Hvis man kigger på andre hold, der kunne bruge forstærkninger, så Dallas vil han også være god. Han vil være god i New Orleans Pelicans. Han kunne også være spændende i Memphis Grizzlies, tænker jeg faktisk. Så han vil passe ind rigtig mange steder, og måske af den grund kan det også godt være, at man får en god pris for ham. Men jeg vil sende ham afsted, hvis jeg var Detroit. Jeg tror, at Detroit de er et par sæsoner fra at være være rigtig relevant, selvom han er god, men han når bare at blive gammel inden, og jeg tror, man kan få rigtig meget for ham i år. Så det er sådan, det er sådan lige den oplagte. Så et navn, som du lige kort nævnte, Steve, det er John Collins i Atlanta. Han har været meget udskældt, og der har været meget sådan snak om, at jamen, han brokker sig. Jeg ved ikke, om I hørte podcast med Zach Lowe forleden, hvor han interviewede Kevin Herter, som jo har spillet i Atlanta og været holdkammerat med John Collins, som fortæller, og det synes jeg faktisk stemmer overens, når man hører John Collins i interviews. Kevin Herter beretter, at han simpelthen er verdens flinkeste fyr, altså simpelthen sådan en good guy, meget, meget, meget ordentlig. Og så synes jeg faktisk også, at han er en rigtig, rigtig god basketballspiller. Jeg tænker ikke, at han er en første option, og det er måske det, John Collins selv tænkte, han var i en periode. Jeg tænker, at han er en okay anden banan, og jeg tænker, at han er en rigtig god tredje banan. Men han har ligesom sådan udstedt sit velkommen på Atlanta Hawks roster. Jeg tror, hvem end der får fat på John Collins på et tidspunkt, kunne få en rigtig, rigtig god spiller. Og det er nogle af de samme hold, som jeg nævnte der, hvor han kunne passe rigtig godt ind på. Han kunne også være rigtig spændende i Cleveland, lave sådan en monster lineup, også fordi han kan godt skyde træer. Så han kunne være spændende der. Kunne også være god i Golden State. Et oplagt, jeg ved faktisk ikke, om der er blevet snakket om det. Men Phoenix Suns, de har jo en 3-4, som ikke spiller, som de gerne vil have med Jay Crowder, og de kunne godt bruge en erstatning for ham. Jeg synes, John Collins kunne være rigtig spændende på Phoenix' hold, og antaget, at de laver det trade, og Devin Booker kommer tilbage, så kunne de godt lave et push og være rigtig farlige i slutspillet. Han ville passe super godt ind der, og jeg tænker egentlig, at Jay Crowder kunne passe rigtig godt på Atlantas hold også. Så hvad man skal smide et første runde draft pick ind, eller hvad ved jeg. Men det tænker jeg, det er et realistisk trade, som jeg tænker, begge hold kunne få noget ud af. Atlanta kunne godt bruge en sådan lidt mere rugged, blue collar, hvad for nogle tillægsord kan vi ellers smide på, hård forsvarsspiller. Så der er trade der, jeg synes, der giver rigtig meget mening.
Ja, det må jeg sige, den her ikke, den vil putte Phoenix Suns helt op i toppen sammen med alle de andre, hvis du spørger mig, og de ligger ja. Der jo næsten allerede, men ja. Men de vil ryge helt op, det vil jeg sige. John Collins tror jeg også. Jeg har aldrig haft nogen idé om, at det er ham, der har været problem i Atlanta. Jeg tror mere, det er Trae Young, også fordi at man altid ser de der videoer med ham, med hans begge forældre var i militæret, ikke? Så man ved, at han er dannet og sådan noget. Så jeg tror ikke, han er en ballade med på nogen måde. Mere spændende, hvor længe Trae Young holder i Atlanta, for han er lidt mere iffy. Jeg vil så også sige, at John Collins ville også kunne noget i Dallas Mavericks med noget Lob og Luka Doncic. Det tror jeg også kunne være noget af en fest, men det er nok mere et problem om mønt.
Og de har bare lidt en John Collins i Maxi Kleber allerede. Altså for mig er det lidt den samme... Jeg synes, de kan noget af det samme. John Collins er en markant bedre angrebsspiller, men jeg tænker ikke nødvendigvis, at han vil blive... Altså, der tænker jeg, så kommer han bare til en spillertype, som han i forvejen har i Atlanta, i Trae Young, i en Luka Doncic, som har bolden hele tiden. Han vil måske kunne få flere, altså være mere pick and roll og gribe nogle lobs, hvor han ikke sådan skal spille bag Clint Capella, som han jo gør i Atlanta, der er det Clint Capella, der griber alle lobsene for Trae Young. Der kunne så være John Collins i Dallas, men der har man bare Christian Wood også, som sagtens kan spille den funktion. Så jeg synes...
Han befinder sig noget højere op i luften, John Collins, end nogle af de to, du lige nævner der.
Ja, bestemt. Yeah. Jeg siger ikke, at John Collins ikke vil være god for Dallas, men jeg synes sådan, han vil være mere en marginal opgradering på nogle spillere, som de alle har, der kan lidt af det samme, hvor på nogle af de andre hold, vi snakker om, der tænker jeg, at han vil udfylde sig en decideret mangel. Jeg synes ikke, Dallas mangler John Collins, men han vil selvfølgelig være god at få, fordi han er en dygtig spiller.
They have, you know, he's got a similar skill set to players they already have in like a Dwight Powell. And he's got a bit of a Maxi Kleber, and he's not bringing anything new to the table.
No.
Just more, you know, like a more athletic version of those two players. Is it worth putting resources into that if you know it's not going to be a big improvement.
Kunne han være spændende? Nu har jeg slet ikke tænkt over det her. Jeg sidder bare lige og kigger på standings. Kunne han være spændende for et hold som Lakers? Og spille ham på fireren sammen med Anthony Davis og så LeBron ned på træerne, så kunne han være... vi har jo også Thomas Bryant selvfølgelig, der spiller ret godt for dem, så det kan godt være, at han bliver lidt overflødet.
Yeah, again, it's like a duplication of skills, isn't it?
Jo.
Because Thomas Bryant, he's, you know, like he's up and down the floor.
Ja,
like,
præcis. Ja, men det er rigtigt.
And crashing the boards, that's his MO.
Ja. Men ja, og nu sidder jeg også bare brainstormer. Jeg synes bare, at John Collins kunne være rigtig fed, og jeg synes, han er dygtig. Jeg synes, han viste en hel masse det år, hvor Atlanta gik langt i slutspillet. Han kan skyde træer, han kan godt lave noget selv. Han kan faktisk også spille rigtig godt forsvar, hvis han sætter sig det for. Og så er han fremragende rebound-spiller, når han sætter sig det for os. Så jeg tænker, at der kunne være mange hold, der kunne bruge sådan en... han er jo sådan en opgraderet 3&D-spiller på en eller anden måde. Han kunne også være spændende i Miami. Jamen, der er mange steder, han kunne være spændende. Ham håber jeg, og jeg tror, man kan fat på ham. Det er også det, altså, han er realistisk trade target. Så ham ville jeg gå efter, hvis jeg var et hold, der lå og gjorde sådan nogle forhåbninger om noget langt slutspillet.
Yeah, but as we've named, he's also like a player that, as we've seen, there's, you know, it's a skill set that's, you know, duplicated around the league. And, you know, you've seen players of that kind of, you know, rebounding, and you know John Collins is a reasonable shooter at least, but you know, like a Kenneth Faried, for example, where you know, he was bouncing around and suddenly he's out the league, you know, that kind of energy type player.
Yeah.
I hope he finds a home, a good home, but yeah, there's also a risk that, you know, in 5 years' time, John Collins' name isn't mentioned at all.
Nu ser jeg godt nok, at han kan skyde træer. Han skyder kun 26% i år, men det er også suverænt det laveste. De andre år, han ligger på 35, 40, 40, 36 og så 26 i år. Så jeg har sådan en idé om, at der er mere der i, at han mistrives. Jeg tror, man får en bedre spiller, end det man ser. Altså, så jeg tror, man kan få 50 cent on the dollar, som man siger i USA. Altså, man kan få ham til en billig pris, men få mere upside ud af det.
Mm-hmm. Jamen, fra John Collins til en quiz, som kan højst sandsynligt blive dagens sidste, medmindre Stu selvfølgelig vinder, så skal vi jo have en tredje afgørende og lukke vores event på. Lidt mindre svært, men også op i kategorien rød, vil jeg kalde den. Men det er fordi, jeg synes, I er så dygtige med, jeg synes, den er til at... jeg ved her, kan I i hvert fald nemt komme på nogle navne. Det handler om, at... Detroit har en rookie, der hedder Jalen Duren, som lavede mindre end 7 dunks i en kamp her for en uges tid siden. Og det er der er ikke særlig mange andre rookies, der har gjort. Men den rookie-liste synes jeg dog ikke var så spændende, så jeg fandt listen for flest dunks i en kamp fra hvilken som helst person, altså uanset om du er rookie eller spiller ikke de 500 år. Og der ligger han så sidst på den liste med 7 dunks. Der er andre, der har 7 dunks, og så går listen ellers opad. Altså, nu snakker jeg i en kamp. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt fra start af, men det var i en kamp.
flest dunk i en kamp.
Ja, lille detalje. Yeah. Alle i NBA. Og igen, det er den her statement track, man har tracket siden 96 sæsonen. Så vi skal ikke have nogen af de her oldies, but goldies. Og der er en fordel lige at starte, vil jeg mene, og Stuart, du tabte igen, så du får lov til at starte den her. Hvem tror du findes på den her liste, der har 7 dunks eller mere i en kamp?
You gotta be like Dwight Howard, right? Because that's all he did.
Du siger Dwight Howard?
Oh, fuck off. Really?
Jamen, det er også fint, vi har gået over tid, så dit liv, vil du sige et svar, der er rigtigt, og så kan vi komme hjem.
Altså, jeg synes jo, der er relativt mange, der springer. Nu føler jeg vist pres, at jeg skal. Det var fra 96 og frem, du sagde.
Dwight Howard didn't have more than 7 dunks in the game. Unbelievable.
Altså...
No wonder he's in fucking Taiwan.
vi har masser af navn. Nu vil jeg bare rigtig gerne svare rigtigt. Ja, det første navn, jeg tænkte på med det samme sted i kysten, det var Shaq. Så jeg siger Shaq.
Jeg kan ikke forklare det her, men Shaq har jo 3 gange haft 11 dunks i en kamp. Jeg tror endda, han havde 13. Men det var før den her play-by-play era data, som blev tracket først fra 1996. Så han er faktisk
det var simpelthen på... det var simpelthen i Orlando-dagene.
Så han er faktisk ikke på listen.
Han har ikke gjort det for Lakers, simpelthen. Nu følger jeg mig snydt.
Men det var et bedre bud end Stews, fordi Dwight Howard er slet ikke... på listen. Så derfor får du lov at byde igen.
Okay,
Rudy
Gobert. Du ved med Rudy Gobert, den kan du så vælge at ignorere, fordi det er forkert, eller bruge, ja. Hvis du vil.
Jamen, hvad hedder det? Så siger Giannis.
Giannis Antetokounmpo. Okay, Stu, du live to fight another day.
What?
Det har Giannis aldrig gjort.
Rudy's not done more than like 7 dunks in a game.
Og det er overraskende svært. Altså, jeg var helt sikker på Shaq.
Are you sure?
Jeg var næsten lige så sikker på Giannis. Men hverken Dwight Howard, Shaq eller Giannis er på den liste over flest dunk.
I en kamp.
Okay, jamen, så skyder jeg bare lige for hoften. Er det måske Stuves tur?
Det er Stuves tur.
I don't know what's real and not real anymore, you know. LeBron.
LeBron er forkert.
Ja. Jeg er helt shaken.
Jeg driller. Mest fordi, at jeg kigger på tre lister lige nu, og den ene liste, den jeg kigger på, den som spørgsmålet skulle have gået på, fuck, det er en lille, en ærgerlig fejl, det er. Det er også derfor, jeg sidder og kigger på Shaq, der har gjort det 13 gange, men han er ikke på listen, men det er så fordi, den liste, jeg kigger på, der er tre lister, der er all-time, og så er der all-time rookie list, og så er der rookie list this season, og jeg kigger på all-time rookie list. Derfor, nu går det op for mig, fordi jeg var nødt til at slå Dwight Howard op, han har selvfølgelig også gjort det. I sin karriere. Så lad os... Jeg sidder lige og vurderer mig selv lige nu, om det her det er noget, jeg skal klippe ud, eller vi bare skal grine af det senere. Den må vi lige tage bagefter. Jeg sidder og kigger på den fulde liste over rookies, der har flest dunks i en kamp. Og hvem kunne ligge på denne liste? Og vi snakker altså rookies, og det er altså fra 96-97 sæson.
I'm pretty sure I said... I asked you that question, and then you said...
Ja.
So rookies yeah. all time, okay, from 1996. It's okay. Amari Stoudemire.
Yeah, det er forkert. Ditlev.
Oh, Jesus.
Can't catch a break, Stu.
It was a month rookie as well.
Yeah, men det er rookies. Det skal være nogen, der kommer ind og bare dunker helt vildt meget, og de skal også spille meget. Jeg skyder på Blake Griffin.
Thank you. Fuck i helvede, man. Det var bare...
not like we were giving stupid guesses.
Nej, men det er vildt, at Blake Griffin ikke det er det første, man tænker på. Nå, fint nok. Tak, Ditlev, for at vinde quizzen, og du vinder dermed det store. Jeg har jo valgt en spiller, som du godt kan lide. Jeg har valgt Steven Adams, som du har vundet.
Det var dejligt. Jeg var virkelig bange for, at du lige sagde Derek Fisher der. Altså.
Den ligger der i bunken.
Nej, jeg elsker Steven Adams.
Du har en af dem. Lige for jer og seernes skyld, så kan jeg lige nævne dem, der ellers ligger på listen. Der ligger for eksempel Onyeka Okongwu fra Atlanta Hawks. Han har også gjort det 7 gange. Det har James Wiseman også gjort 7 gange. Mitchell Robinson har gjort det 7 gange. Jared Allen har gjort det 7 gange. Ben Simmons har gjort det 7 gange. Andrew Drummond har gjort det 7 gange. Pau Gasol har gjort det 7 gange i hans rookie-sæson. Og så ligger der Marcus Camby med 8, det samme som Blake Griffin. Og på toppen ligger DeAndre Jordan med 10 dunks.
Ja, det kan.
Ja. Så det var listen, og det var den, Ditlev vandt i en skøn quiz, arrangeret af jeres allesammens skønne vært. Det synes jeg var en fornøjelig affære, det her. Vi kom godt igennem det hele, og vi fik en der 2 lytterspørgsmål. Tak for dem, det er mega fedt. Jeg smider vores basketballkort, bliver spillet om dem, smider ud på vores Instagram i løbet af de kommende dage, og der kan være dit liv, han kommer med nogle af hans avancerede stats, som han godt kan lide at dele, så hold øje med siden der, og så kan Stu tage et billede af, at han bliver ældre, eller hvad han nu gør. Det er super. Vi siger tusind tak for alle, der lyttede med, og vi ses om 14 dage, måske før til en trade deadline special. Alt kan ske. Vi ses.